Hej. Du lytter til Christian Fuglendorf. Sidste år der lavede jeg en podcast, der hed Fuglendorf på mission, hvor jeg tog ud og snakkede med forsvaret. Nu er der kommet et nyt afsnit. Det er nemlig sådan, at jeg har lavet to ekstra afsnit her et år efter. I første afsnit, som jeg har lagt op, snakkede jeg med blandt andet Nina og Peter. Et år efter, jeg snakkede med dem sidst, for at høre lidt om, hvordan det gik i henholdsvis søværnet og at være nyuddannet premierløjtnant i flyvevåbnet. Det her afsnit er lidt anderledes, fordi i det her afsnit, der snakker jeg med John, som er oberstløjtnant i hæren, og Simon, som er herrofficer med erfaring for udsendelse. Jeg vil nemlig gerne vide en lille smule mere om, hvorfor man gør karriere i forsvaret. Og det er det, I kommer til at lytte til nu.
Altså, fordi jeg læste som blowjob, men det var det faktisk ikke. Hun skrev bungee jump, fordi hun arbejdede på Grøn Koncert.
Okay, ja.
Manden, der fortæller om, hvordan han mødte sin kone, er stand-up-komiker Christian Fuglendorf. Han skal til at indspille det sidste af to opfølgningsafsnit om forsvarets officersuddannelse.
Jeg startede i forsvaret i januar 94. Ja. Så jeg er snart 31 års jubilæum.
Ja, jeg troede, du skulle til at sige, at jeg er snart 31, så tænkte jeg, der
Christian taler med John, som er i hæren, og har en grad som oberstløjtnant. Og han vil forhåbentlig gøre Christian lidt klogere på, hvad det egentlig er vigtigt at kunne, når man er blevet officer, og hvad sådan en som John blandt andet gør for at udvikle dem.
Når man er soldat i forsvaret, tænker man så egentlig over, hvad det er, man forsvarer?
Det gør man. Jeg tror også, der er noget livsfase i det. Fordi når man er ung, som jeg selv var i 94, jeg synes jo stadigvæk, jeg er ung, men da jeg var ung i 94, der tænker jeg da meget, at det, der drev mig dengang, det var da de oplevelser, der var og så videre. Der tænker jeg ikke, om jeg tænker ret meget over, det var forsvaret Danmark. Fordi allerede i 95, der står jeg nede i eks-Jugoslavien i Kroatien, og får en vanvittig oplevelse der, sådan på første hånd.
Hvor gammel er du der?
Jamen, der er 20 år gammel.
20 år?
Ja.
Og der står du, I er udsendt som fredsbevarende styrke?
Fredsbevarende styrke med blå baret i Kroatien. Og det er så, mens Operation Storm kører, hvor kroaterne tager deres område tilbage, og det er jo virkelig forfærdeligt for civilbefolkningen dernede og så videre. Så vi oplever rigtig mange ting dengang, og spørgsmålet er, hvor rustet forsvaret egentlig var til det på det tidspunkt. For det var en helt ny virkelighed, at gået fra det der det territoriale forsvar, hvor det handler om at tage ned syd for grænsen og forsvare mod øst, og forsvare Danmark mod Sovjet dengang, til lige pludselig at stå i en helt ny situation.
Du er 20 år gammel.
Ja.
Det er bare fordi, jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på mig selv som 20 år. Hvad, altså, forstod du helt, hvad det var, du var nede at lave?
Så jeg helt ærlig? Nej. Ja,
nej.
Okay. Nej. Altså, der blev jeg bare tændt af det der forsvaret kan med fællesskabet og sammenholdet, og det der med, at man træner og finder ud af det, man faktisk løber rundt og gør, der godt nogle gange kan virke sådan lidt omsonst, at man bliver ved med at øve det hele gang på gang og så videre, at det faktisk virker, når man skal ud og udføre det. Og det er jo den der følelse, der, det er jo derfor, jeg er her i dag. Altså, det er jo min værnepligt, jeg er forlænget og blev udsendt og troede egentlig, det var det.
Mm.
Men så har jeg hængt fast. Jeg har aldrig rigtig kommet ud af min værnepligt, kan man sige.
Altså, tænker du stadigvæk på den gang?
Jeg tænker på rigtig mange gode oplevelser, mange erfaringer fra den gang.
Mm.
Og hvad det egentlig var, der fik mig til at skifte, fordi jeg havde jo søgt ind på universitet og var på vej i en helt anden retning omkring marine, biologer og forskellige andre ting.
Ja, okay.
Og så lige pludselig, så fandt jeg ud af, at det her, det giver mening.
Den tid, du, altså, inden du er, hvor du er værnepligtig, og du er på vej ind og sådan noget, kontra ham, du er, da du vender tilbage fra den fredsbevarende operation, I var på. Hvor stor forskel var der på ham?
Og der det forandrer en, når man oplever de ting, vi oplevede. Det gør det. Jeg tror også, man lærer at sætte pris på rigtig mange ting, når man ser, hvordan det kan være ude i den store verden, hvor slemt det kan være. Altså, sætter pris på Danmark, og måske også, hvad skal man sige, bevidstheden om, hvor vigtigt det er at passe på Danmark, at de ikke ender på samme måde, som man gjorde.
Får du en idé om det, og hvad det er, du forsvarer?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Altså, det er jo det der humanistiske syn, vi har herhjemme, ikke? Tro på, at vi baserer vores samfund på nogle regler og nogle normer, vi lever efter, og så videre. Det er jo også, altså, uden at blive idealistisk, så går jeg jo faktisk ind, og det gør forsvaret også. Det er jo der, vores værdier ligger, at det er jo faktisk det, vi forsvarer. Altså, jo, det satte der nogle tanker i gang, noget bevidsthed.
Så vil sige, nu har du snart været i forsvaret 31 år?
Ja.
Altså, da du kommer tilbage derfra, der er du, hvor gammel, 21?
Ja, ja.
Er det stadig med plan om at blive i forsvaret?
Ja, helt sikkert. Okay. Jeg er jo den gamle type der stadigvæk er tjenestemand, så det vil være fuldstændig omsonst at gå ud og lave noget andet.
Ja.
Har lidt over 14 år tilbage, og jeg ser mega lyst på fremtiden i forsvaret.
Altså, men ham, der kommer tilbage som 21 år, ja. var hans plan også at blive i forsvaret, eller var han også... Det kan da godt være, at jeg skal tilbage til der marinebiolog og universitetet.
Ja, men altså, det var jo sådan, der skulle jeg gøre det op med mig selv, ikke? Så sige, hvad vil jeg egentlig gerne? Og mine forældre havde jo også en vis indflydelse dengang, og sagde, var det ikke en god idé at få en uddannelse?
Ja.
Og så valgte jeg jo faktisk noget, som jeg aldrig har fortrudt. Det var faktisk at søge i søværnet. Fordi der får man jo nogle kompetencer, du kan bruge civil også, som skibsfører. Men jeg blev faktisk optaget som helikopterpilot. Man skulle tage en søofficersuddannelse først for at komme til at flyve redningshelikopter.
Ja.
Så ligesom for at lige have et eller andet at falde tilbage på, hvis nu jeg fandt ud af på et tidspunkt, det var ikke det, jeg skulle.
Altså, så du kan også flyve helikopter?
Nej. Jeg nåede aldrig at komme dertil.
Nej, okay.
Jeg stoppede efter 2 år i søværnet og gik tilbage i hæren.
Okay.
Og sådan blev mere eller mindre bedt om at starte forfra. Så
men jeg skal lige have det der, fordi det slår mig hver gang, jeg snakker med jer for forsvaret, at det føles lidt som om, det er også et samfund i samfundet.
Det er det.
Fordi der er så mange muligheder. Fordi når jeg sådan snakker med mine børn om, hvad skal du... Så kan du være politimand, du kan være det her, du kan være... Så kan du søge den her vej eller den her vej. Hver gang jeg snakker med jer, der er i forsvaret, så lyder det nærmest som om, der er lige så mange muligheder.
Det er der. Der er virkelig mange muligheder, ikke? Og det er nogle gange det, vi er sindssygt dårlige til at kommunikere, hvor mange muligheder der er, også som officer.
Ja.
Hvor mange retninger og karrierespor, du egentlig kan gå i.
Hvor meget indflydelse har du selv haft på din egen karriere?
Jeg har haft meget indflydelse, synes jeg. Meget af det kommer jo også, at når man er på sin skole og så videre, hvor godt klarer man det, og hvad viser man flere talent for og så videre, så er der også nogen, der gerne vil have dig i en retning og så videre. Mm. Så det er meget det der, man kan jo selv vælge langt stå kender vejen.
Men er det så en illusion? Fordi jeg har sådan en idé om, forsvaret er sådan et, du kommer ind, det er kæft, trit og retning, så bliver der råbt lidt af dig, så skal du lave nogle armbøjner, så skal du vaske et gulv med din tandbørste, så bliver du bedt om at bruge den bagefter. Altså der bliver bestemt meget over en. Hver gang jeg snakker med jer, så får jeg bare en fornemmelse af, men det virker også som om, der er ret meget frihed til at vælge.
Det er der.
Okay.
Men der er også, altså, der er også nogle måder, vi gør tingene på, som vi gør af en grund.
Ja.
Altså det der med at lære at gå rent og så videre. Det handler jo om, når vi er ude og skal være under nogle forhold, så er vi nødt til at sørge for, at hygiejnen er i ordentligt, så vi ikke bliver syge, så vi ikke kan kæmpe.
Okay.
Så der er jo nogle årsager til, at vi gør mange af de ting, vi gør.
Hvornår blev du selv officer?
Jamen, det blev jeg i 2000 eller 2001.
Okay.
Der var jeg færdig med herrens officers grunduddannelse. Altså inde på Frederiksberg Slot.
Hvad var, fordi jeg tænker, at man, hvad er det, der gør, man søger mod officeren? Altså er det noget, man bliver prikket ud til, eller er det noget, man ligesom bare tænker, jeg skal gøre det bedre end ham der, eller hende der, eller hvad er det egentlig, der driver? Jeg vil gøre noget anderledes.
Jeg tror, det er ens egen motivation et eller andet sted. Hvis man godt kunne tænke sig, hvad den, der er den.
Ja, okay.
Godt kan lide at udvikle folk, godt kan lide at være både instruktør og leder, finder det naturligt. Det var det i hvert fald for mig. Jeg har altid selv været anfører på mit fodboldhold og så videre.
Okay.
Så det er ligesom om, at hvis jeg skal være der, så vil jeg fandme også have noget at sige. Ikke?
Ja.
Så det tror jeg, at det var det, der motiverede mig dengang. Nu er det jo lang tid siden, jeg tog den beslutning.
Men når du så sad og tænker tilbage på dem, du blev officer med, var I så det alle sammen nogen, der gerne ville være anfører på jeres fodboldhold, eller var der mange forskellige?
Nej, det er en meget bred palette af forskellige. Jeg tror, der er nogen, der er vokset op og har ville være soldat og officer, fra de var 5, 7, 8 år gamle.
Mm.
Det har jeg aldrig tænkt på. Det var først noget, der kom, da jeg blev tvunget ind som værnepligtig. Jeg trak nummer 4, der var på session. Så der var sgu ikke rigtig nogen vej udenom, men jeg ville også gerne aftjene min værnepligt. Og så fik jeg så øjnene op for, hvad var det egentlig det her? Og der, der var bare nogle ting, der appellerede til mig. Det der med, med den fysiske træning, holde sig i form og, og være parat, kammeratskabet. Det der med at, at have nogle ret sådan faste rammer og agere indenfor, det, det trives jeg bare rigtig godt i, og så der appellerede til mig.
Ja.
Og så er på et tidspunkt, så skal man tage stilling til, vil jeg, hvad vil jeg så? Og der valgte jeg at søge officersuddannelse.
Men når man så er blevet officer, hvad så, altså hvad gør man for eksempel i herrekommandoen for ligesom at, at udvikle jer videre?
Jamen herrekommandoen, altså der, der hvor vi har, der hvor vi kan påvirke det, det er, vi sørger for at egentlig at facilitere vores myndigheder, altså derude, hvor man uddanner soldaterne. Og der sørger vi jo for at have et system, hvor man har mulighed for at bevæge sig rundt som officer mellem forskellige stillinger. Og man bliver faktisk udviklet igennem varetagelse af forskellige stillinger. Vi er også dem, der sådan sætter lidt nogle af principperne, vi gerne vil udøve ude ved regimenterne. Altså, vi siger jo gerne, at når du kommer ud som nyuddannet officer, så ser vi jo gerne, at det, man fokuserer på i den første del af perioden, det er, at du har en periode, hvor du har noget for lov at afprøve den ledelse, du har lavet inde på HO. Den skal du ud og prøve i praksis.
Ja.
Og så er der noget faglighed. Så for eksempel, hvis du har en tjeneste ved ingeniørregimentet, så har jeg jo en forventning om, når jeg møder den unge officer efter en 4 år, og vedkommende går rundt med regimentsmærke for ingeniørregimentet, så har jeg sådan en idé om, hvad vedkommende kan. Så har jeg en faglighed inden for ingeniørtjeneste. Det samme med efterretningsregimenter og kamptropperne. Så den der faglighed, altså deres uddannelse er jo slet ikke færdig, når de er færdige på HO. Der har de bare fået et kørekort. Nu skal de ud og lære at køre bil.
Ja.
Altså, og det er jo den, de får derude ved at gå ud og uddanne enhed. Ha' den der motivation, den drivkraft til at ville ud og udvikle andre. Uddanne sig sammen med sin deling i samspil med sine befalingsmænd. Altså hele den der lyst og motivation til at, at skabe noget. Når du får sådan et hold unge rekrutter der, som kan dobbelt så meget, som de selv tror, og måske 4 gange så meget, som deres mor tror, ikke? At du faktisk får det potentiale udviklet, egentlig på ret kort tid. Og der er det jo den der rolle som officer, jeg synes, der er helt fantastisk. Der er ikke noget, der er mere motiverende, end at få lov at beskæftige sig med det der med at udvikle andre, og være i lederrollen. Det er dig, der træffer beslutningerne. Det finder jeg selv meget motiverende i hvert fald.
Når du er officer, hvor meget indflydelse har du på forsvaret? Fordi jeg mener, man kan godt få en fornemmelse af, så bliver du officer, og så skal du gøre det her, og så udfører du den her opgave. Altså har man som officer, menig soldat, et lille tandhjul, har man indflydelse? Kan man sige, hey, jeg har en idé, hvad med for eksempel, at lad være med at bruge en tandbørste, når vi... Altså, kan du følge mig? Har man en...
Alle har en stemme, og der er ikke nogen tvivl om, at der er del med ikke noget sted andre end i Danmark, hvor der er så kort afstand fra en værnepligtig menig til en general.
Nej.
Altså, det er der ikke. Fordi vores general i hæren, han tager ud og besøger de værnepligtige, og taler med de værnepligtige. Og det, han får at vide, der nogle gange, så kommer det jo hjem som opgaver til os hjemme i staben, og så siger, det her det er nødt til at kigge på at få ændret, eller kan vi ikke gøre det her på en anden måde? Og sådan,
puderne er ikke bløde nok, siger.
Ja, alle de der ting, ikke?
Ja, ja.
Altså, de værnepligtige har et værnepligtsråd, hvor de bliver faktisk lyttet til.
Ja, ja.
Altså, fordi det er jo vigtigt, og så når vi taler om det der med, at vi skal opbygge, ikke også? Vi er også nødt til at have en arbejdsplads, hvor der er en stor diversitet, hvor folk ønsker at være. Altså, vi er nødt til at have nogle måder at være sammen på, der gør, at vi kan have folk til at blive i forsvaret.
Når du sådan kigger sådan, hvor du sidder nu, og du kigger bagud, så har du lavet mange forskellige ting.
Rigtig mange.
Hvad, har du været udsendt mere?
Jeg har været udsendt til Irak.
Der har du også været,
ja,
okay.
Som næstkommanderende i et MacInf-kompagni i 2004-5. Og så har jeg været i Afghanistan som kompagnichef i Helmand.
Når man sidder og kigger derned nu, kan man se, at Mellemøsten virker stadig som et sted, hvor der bliver ikke indført demokrati, tingene falder fra hinanden, Islamisk Stat vokser frem, nu kommer der Islamisk Stat light-udgaven også og rykker frem. Kan det ikke føles meningsløst?
Jeg synes ikke, det føles meningsløst, men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har taget ud og forsøgt at gøre en forskel dernede. Det var i hvert fald det, jeg også troede på, da vi tog afsted. Og vi har jo bare måttet erkende, at det er jo ikke gået, som vi har ønsket. Det kan vi jo se på Afghanistan som det måske det mest grældede eksempel på, at de jo faldet helt tilbage, hvor de var. jeg vælger da at tro på, at de 20 år, vi har været der, må have gjort en forskel. Altså, der var nogen, der kunne gå i skole, der ikke kunne gå i skole i dag, og så videre. Det må have betydet noget, men det er svært at se på det, tilbage på det. Især, når man tænker på de tab, vi har haft, og så videre. Hvad vi har forsøgt at hjælpe med, som ikke er lykkes.
Kan man sidde internt, når man sidder der udsendt forskellige steder i verden, kan man så godt sidde og hvis man for eksempel føler, at hvad fanden er vi her for? Altså, kan man sidde og have sådan nogle snakke?
Det kan man godt.
Okay.
Det kan man godt. Okay. Det er vigtigt at have de snakke.
Okay.
Og det er jo især der, hvor din rolle som officer, den også træder frem, ikke? Fordi du er nødt til også at forsøge at have en forklaringskraft. Fordi du skal jo motivere dine soldater til at løse deres opgave, selvom man måske ikke er helt enig, sådan rent politisk, og så siger, giver det her mening? Får vi noget ud af det her? Hjælper vi faktisk nogen? Og der skal man forsøge at finde mening i det, og forklare det til sine soldater, for ellers, det der med, at du ikke kan forklare det, så kan du ikke forsvare det, og så er det også svært at give opgaver til soldaterne, som potentielt er livsfarlige. Så det er jo et dilemma, ikke?
Altså, jo. Men kan man godt stå som officer og, lad os sige, have en lidt hed samtale med en soldat, og stå inde i sit hoved og tænke, det her, jeg kommer til at bruge nogle af de her argumenter, når jeg skal snakke med mine overordnede.
Det kan man godt.
Ja, okay. Ja.
Men du er simpelthen nødt til at være, du er leder,
ja.
Og du fører, og du skal løse opgaven, som vi har fået.
Sådan et lille sidespørgsmål, ikke? Når du sidder og ser krigsfilm,
ja.
Hvad hedder det?
Det ser min kone aldrig med mig, fordi jeg sidder og kommenterer alt det, der
er forkert. Jamen, hvad er sådan, hvor en fejl bliver der oftest lavet i krigsfilm?
Jo, men det er jo det der fuldstændig hovedløse bevægelser, og måden, de behandler deres våben på, og sådan nogle ting, som jeg sidder og kommenterer på. Altså, de er nogle gange, så ser man jo, at de bruger våben på en måde, de slet ikke kan bruges på. Altså,
det er jo mere
den faglige stolthed, siger, det der kan jo ikke lade sig gøre, og så videre. Ikke?
Jeg hørte en, der på et tidspunkt sagde, at når man kaster sådan en granat, ja. Flashgranat, eller springer en dør for ja. At komme ind af den, at på film er det ikke højt nok.
Nej.
Altså, når man gør det i virkeligheden, det skulle helt sejle ind i hovedet.
Du bliver selv sat lidt ud og spillet lige kort vej, medmindre du er virkelig forberedt på det, ja.
Hvad med, jeg hørte også en anden en, der sagde, at, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om I har lavet natoperationer.
Jo.
Okay, men han sagde, at når man så løber med de her nat-goggles på, så kan du faktisk ikke, så kan folk, der ikke har det på, kan ikke se, hvis der er en laser på dit gevær. Så nogle gange, så satte man faktisk de gamle på os. Mm. Sådan, at hvis nu der var nogen, man lige skulle bede om at gå,
ja.
Så kunne man bruge den gamle til at lyse på dem, og så smuttede
man. Man har to indstillinger. Så
ja, okay.
Man har både en laser, og så har man det i jer.
Okay, og det er den, man ser i...
Den kan du ikke se med det blotte øje. Kun se igennem dit okular, dit optik.
Hvor, når man er i sådan nogle situationer, hvor bange er man så egentlig? Eller er der ikke tid til at være bange?
Jamen, jeg har faktisk prøvet at tænke over det, efter jeg sådan er kommet tilbage, hvis man har været i et baghold og været under beskydning og så videre. Er man bange? Jeg tror sgu, man er bange, men der træder uddannelsen ind.
Okay.
Og så agerer man faktisk ud fra de standardprocedurer, man har lært og så videre. Jeg tror sgu, alle soldater er bange i et eller andet omfang. Spørgsmålet er, hvor godt du er uddannet til at håndtere situationen. Der er uddannelse bare helt afgørende.
Jamen, i dag må I jo ikke tale grimt til hinanden, så er I så meget høflige, når jeg er i sådan en situation. Siger, hey, hvis du har lyst, kan du så ikke lige besvare?
Nej, der er noget, der hedder et kommandosprog.
Okay. Ja, yes.
Som når vi er fører, og det er i kamp, så råber vi både højt. Vi behøver ikke at tale grimt, men vi råber i hvert fald højt til hinanden.
Okay, så det er til lytterne kan fortælle, at det er det, man hører i forsvaret, eller hvis man har en kone ligesom min, så kan der også være lidt kommandosprog.
Ja, der er forskel på situationen. Det er det, der hedder situationsbestemt ledelse.
Ja.
Og det er det, vi kalder føring, når vi er i kamp.
Ja, ja okay. Ja, min kone bruger også en laser, fordi jeg viser, hvad nu mener hun det.
For at runde de to opfølgningsafsnit af, giver Christian Simon mulighed for at dele sine afsluttende tanker.
Jeg er 28 år. Jeg er ingeniørofficer. Det vil sige, at jeg arbejder som officer ved ingeniørregimentet.
Okay.
En del af hæren.
Okay. Simon vil dele sine refleksioner over de perspektiver, hans udsendelse har givet ham, samt de muligheder for udviklingen, han ser for sig selv, og hvordan han udvikler sig igennem jobbet.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg ser sådan noget gladiator, så officererne, de går ind i teltet, soldaterne sidder derude og omkring bålet, spiser noget vildsvin, drikker noget øl, diskuterer med hinanden, nu skal de afsted, officererne holder sig lidt for sig selv, sidder derinde og spiser med fint bestik og sådan noget. Er der den distance mellem officerer og en menigsoldat, eller er man faktisk tættere på hinanden?
Jeg synes, vores organisation den er blevet fladere på den måde, at vi har fællesskaber, hvor vi er rigtig gode til at komme hinanden ved på kryds og tværs. Vi er også rigtig gode til stadig at have forståelsen for, hvem der løser hvilke opgaver. Og min oplevelse er, at de to ting, de kan godt sameksistere. Så vi kan godt være med, når vi får en øl på garagen efter fyraften. Men det er ikke os, der lukker og slukker festen, hvis Nej. Man skal sige det sådan.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er måske noget særligt, når man tager uniformen på det danske flag på skulderen, rejser ud til et af verdens brandpunkter, og så vender hjem igen. Altså, hvilke... Fordi jeg tænker lidt, det må være lidt ligesom en fodboldspiller, der nu får du lige lov til at spille på landsholdet. Altså, det giver vel også en eller anden... Både en stolthed, men man kommer også hjem igen bagefter. Er der erfaringer, man gør sig ude i verden, man kan tage med hjem og bruge til noget i sin daglige gøren og laden i forsvaret?
Jeg synes, jo, både personligt, så får man jo en masse oplevelser. Det er jo ledelsespraksis 24 timer i døgnet, når man er udsendt. Så på den måde, så får man jo en del mere for pengene, end man gør, når man bare i løbet af 37 timer i hverdagen skal være leder. Så på den måde, så får man rig mulighed. Man står også i nogle andre situationer, når man er udsendt, end man gør hjemme på kasernen. Der er nogle andre ting, der fylder hos soldaterne, som man også skal kunne tage hånd om. Så på den måde, så får man meget personligt med, når man er udsendt som lederofficer. Det gør alle. Det er jo også den sådan fælles investering i samarbejdet og fællesskabet. Vi var heldigvis afsted som et samlet kompagni, da vi var i Irak, og dem, vi er kommet hjem, det er også en stærkere enhed, der er kommet tilbage, end den, der tog afsted, fordi der bare er en forståelse for hinandens styrker og svagheder på en helt anden måde, end der var, da vi tog afsted.
For det er ikke nødvendigvis noget, man kan lære på øvelse. Der er det kommet ud at være, det er forkert at sige rigtig soldat, men det er stadigvæk rigtig soldat, når man er ude et sted, hvor det faktisk kan blive farligt.
Helt sikkert. Og så tror jeg også, at vi har så mange ting, vi skal på vores øvelser også, at vi når aldrig måske de tidspunkter, hvor Erik han føler hjemvej, fordi han har så travlt med, at han skal ud og være vild og voldsom i felten, at det ikke er forholdet til kæresten derhjemme, eller at børnene savner Mads, der begynder at fylde. Så der er ikke sådan, på den måde grobund for alle de ting, man også skal ind og muligvis behandle. Ikke?
Hvad gjorde det som dig som menneske, det der med at komme ud i verden? Fordi det er jo det er en helt anden kultur, hvis man ser bort fra officeren Simon, men i stedet for kigger på mennesket Simon.
Man sætter voldsomt stor pris på Danmark, og nogle af de bedste tider, det har der været også at komme helt hjem. Jeg tror, vi sætter sjældent pris nok på, hvor vores luft, noget så helt basalt som vores luftkvalitet. Selv i store byer som København og Aarhus og Odense, der er det jo noget helt andet end at skulle stå nede i Bagdad, hvor på en dårlig dag, så kunne man jo knap nok række hånden frem foran sig og så se den klart. Altså det er karikeret, men sådan den tåge af smog, som bare lå i luften og nogle dage ikke kunne se en blå himmel, fordi himlen var brun. Det får da en til at tænke, at vi har det egentlig meget godt i Danmark. Den måde, vi slipper for at skulle have 8 forskellige elektriske apparater kørende for at kunne holde et indeklima, der både er tilpas køligt og tilpas tørt og tilpas rent, for at kunne leve uden at blive syge. Det er også noget andet, som man måske har taget for givet. det at have toiletter og bade, som man ikke skal dele med både alle andre fra Danmark, men også fra Spanien. Jeg kan røve og sige, at vi måske også har forskellige sådan hygiejnemæssige standarder fordelt på de nationer, der var i lejren nede i Bagdad. Så på den måde, så var det rigtig godt også at være hjemme, og men at det var en god oplevelse at være sted.
Altså får man en idé om, hvorfor det er, at vi har et forsvar?
Det gør man. Det er fedt at kunne være en del af noget, hvor der er nogen på politisk niveau, der har sagt, det her det er faktisk væsentligt for Danmark og vores sådan, sikkerhedspolitiske situation. Det er en anden måde, vi snakker sikkerhedspolitisk situation i dag med krigen i Ukraine selvfølgelig, men det er jo noget, vi har som Danmark truffet beslutning om, at det er det her, vi skal, fordi det på en eller anden måde giver mening for os at være til stede i Irak og sørge for, at Mellemøsten det er mere stabilt i morgen, end det var i går.
Men så jeg tænker også det der med, at nu siger du selv, at vi sætter pris på ren luft og rent drikkevand og toiletter, der fungerer. I yderste konsekvens, så er det jo også, og jeg ved godt, det lyder helt åndssvagt, men så er det vel også det, vi har et forsvar for at forsvare.
Det er det.
Tænker du over det?
Vi tænker måske ikke nok over det i vores hverdag, men ja, det er også derfor, at man jo bliver hængende. Jeg tror, vi er gode til i hæren at gøre i forsvaret generelt i virkeligheden, og gøre opmærksom på det ved højtidelige lejligheder. Det er vi ret gode til, traditioner og parader og sådan noget, hvor vi virkelig kommer det nært, hvad hovedformålet er også, og måske i virkeligheden sådan det helt grundlæggende i forsvaret, at der er vi gode til at pointere, at det er en rigtig meningsfyldt opgave, som vi også løser. Og men at det nogle gange i hverdagen, så er det mere det personlige og det udviklingsmæssige, som også fylder, ikke?
Prøv lige, og fordi så sidder jeg og tænker, nu har du så været udstationeret i Bagdad, og at har du fået opfyldt de ting, som forsvaret kan give dig? Altså sidder du nu og tænker, nu har jeg noget nok forsvar, der er ikke mere i det for mig, nu skal jeg snart noget andet. Eller føler du stadigvæk, vent lidt, jeg har kun skrabet overfladen af, hvad forsvaret har tilbydet? Ja. Er det forsvarets, er det bare forretten?
Det vilde ved det er jo, at hver gang man tænker, at man har en liste af ting, man gerne vil, til at starte med, så var det vigtigste, det var jo bare at komme igennem uddannelsen, og så blev det, man skal jo også ud og gøre det i praksis, fordi det er jo der, man virkelig lærer noget, som når man kommer ud og får sin egen deling, og bare har de der 20-30 mennesker, der kigger op på en og har et håb om, at man kan gøre noget for dem. Og så fik man krydset det af, og så var det næste. Og den liste, i takt med, at jeg synes, jeg krydser ting af, så synes jeg også, at jeg bliver bekendt med, at der står andre ting på den liste. Listen den bliver længere, og så nu har jeg en liste, der ser anderledes ud, end da jeg startede på officersuddannelsen. Den er også anderledes, end da jeg startede i Skive ved ingeniørregimentet, og den er også anderledes, end da jeg skulle til at udsendes. Nu er der andre opgaver på porteføljen, og jeg håber da, at jeg skal udsendes igen på et tidspunkt. Jeg ved, at jeg skal på føringskursus, hvor man skal tilbage på officerskolen og være en del af det fællesskab igen for at blive kaptajn, altså den næste grad i projektet. Så på den måde, så bliver der nok hele tiden bygget lidt på i forhold til, at der er et eller andet, der trækker, og det udfordringen, det er det er opgaven, det er det fællesskabet.
Så hvis jeg kom om 10 år og sagde, Simon, har du lyst til at sætte dig ned og snakke med mig, er der så en realistisk chance for, at du stadigvæk er i forsvaret?
Helt bestemt. Jeg aner ikke, hvor jeg vil sidde henne i forsvaret, om det vil være i Skive, eller om det vil være i Karup, eller et sted på Sjælland, eller om det vil være i Grønland. Altså, der er jo uendeligt mange muligheder i den koncern, også selvom man har valgt, at man skulle være i hæren til at starte med, også selvom jeg valgte, at jeg skulle være ingeniørofficer til at starte med, så forgrener mulighederne sig jo hver dag, og er der noget, man ikke valgte i går, så kan man jo altid gøre det igen i morgen i stedet.
Tak for snakken.
Selv tak.
Og her slutter det sidste af to opfølgningsafsnit om Forsvarets officersuddannelse. Og med de fem samtaler i baghovedet, så står det klart, at hverdagen som officer heldigvis ikke er, som vi ser den på film. Og herved er Christian også blevet klogere på, hvordan uddannelsen og hvordan de hverdagsøjeblikke, vi sjældent ser, former de officerer og ledere, vi faktisk har brug for. Tak fordi du lyttede.